ka foli bi ye.
Niger président général Tchani ale bɔra ka laseliw kɛ fɛn min ye AES mɔgɔw ka wariko in ye. I bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni o ye?
Nin tɛ kuma kura ye koyi, mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a ka bɔ jamana saba ninnu ɲɛmaa dɔ da. I yɛrɛ b'a dɔn ko jamana saba in jɛlen bɛ tɔn min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance des États du Sahel n'o bangera Bamako septembre tile 16 2023 Burkina, Mali ani Niger olu farala ɲɔgɔn kan ko de confédération tubabukan na. O kɔrɔ de ko jamana saba ninnu bɛna jɛ. Bɛɛ n'i ka jamana bolomafaraw bɛ to, institutions bɛ to, mais jamana saba ninnu u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma politiki ta sira fɛ ani lakana ta sira fɛ ani sɔrɔ ta sira fɛ. Donc confédération in kɔfɛ k'u bɛ intégration économique et monétaire. Intégration économique et monétaire in dun o bɛ laban wari dilanni ma. Déjà wari kelen min bɛ jamana saba bolo n'u jɛlen b'o la u ni jamana duuru faralen ɲɔgɔn kan ka se tile bi yan fan fɛ olu jɛlen bɛ CFA la déjà. Donc ni jamana saba in bɛ fɛ k'u ka wari dilan f'u ka bɔ CFA kɔnɔ k'u yɛrɛ ka wari dilan. Mais dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ɲɛma ministre dɔ y'a fɔ ani Burkina ministre dɔ y'a fɔ k'u bɛ jɛkulu in kɔnɔ halisa n'o ye UEMOA ye Union économique et monétaire ouest africaine ye. Mais Niger ɲɛma ye min fɔ ko u bɛ hakili jagabɔ la o tɛ ko kura ye barisa kabiri AES bangena mɔgɔ ɲɛ dɔw kɛra Bamako n'o ye dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ sɔrɔ busuni ni nafolo yiriwali cogow la. Donc olu b'u ka baara la. Donc da ma kɛ wariko kuma yɛrɛ la fɔlɔ la n'a bɔra da minnu bɛ yɛlɛma n'a bɛ fɔ a ma ko investissement minnu b'a to nafolo bɛ yiriwa ani fonds de stabilisation minnu b'a to fɛn minnu bɛ san ka feere n'o ye kɔɔri ni sanu ani uranium ye n'olu sɔngɔ yɛlɛma ani n'u sɔngɔ jiginna o bɛ na ni kɔlɔlɔ minnu ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na olu fila de kɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
Yala jamana saba ninnu bɛna se nin wariko in kɔrɔ wa? Yala a fanga b'u la wa?
Non jamana bɛɛ bɛ se ka wari dilan o mais i ye ɲininkali kɛ cogoya min na o de ye ɲininkali kɛcogo yɛrɛ ye. N'i ka wari dilan est-ce que bɛ taa sɔrɔ jamana dɔrɔn de bɛ se ka wari dilan a bɛ f'o ma ko domaine régalien. N'i ye ka wari dilan a bɛ sɛmɛ fɛn dɔw de la n'a bɛ f'o ma ko réserve de change o ye sanu ani devisi. Devisi o ye dollar euro ani wari minnu bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'a bɛ se ka falen ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la. Donc librement échange i bɛ minan minnu san kɔfɛ ni o kalo saba n'o o wari b'i bolo réserve la i ka banque soba kɔnɔ i bɛ se k'i ka wari bila. Mais n'o o wari min b'i ka banque soba kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma banque centrale n'o tɛ kalo saba importation n'o tɛ so kɔrɔ i ka wari bɛ jasagaya. Mais n'a bɛ s'a kɔrɔ o kɔrɔ ko e bɛ se ka wari dilan i bɛ se ka a jukɔrɔma tintin fana. Donc a bɛ se ka kɛ wari ye mɔgɔ bɛ se ka da min na parce que nafoloko in na danaya de b'a la kosɛbɛ. Donc je pense que jamana saba ninnu bɛ se ka kɛ n'i ye Mali ni Burkina ta n'i y'olu dɔrɔn ka sanu bɔlen ta o tɛ bɔ kɛ fɔlɔ de ye Afrique Ghana ɲɛma. N'i ye kɔɔri ta Mali yɛrɛ kelen dɔrɔn ye o ye Afrique bɛɛ ɲɛ. Mais n'i ye Mali ni Burkina fara ɲɔgɔn kan o ye kɔɔri caman ma ba de bɔ. Uranium na i b'a dɔn Niger ye 7th de ye diɲɛ kɔnɔ ani 3rd de ye Afrique kɔnɔ et puis kabiri san janvier kalo tile 2024 Niger bɛ ka bɔ pétrole bɔ u b'a feere kɔfɛ. Mali fana bɛna lithium feereli bɛna daminɛ sɔɔni. Donc jamana ninnu saba kɔnɔ dugukolow jukɔrɔ fɛn caman bɛ yen dugukolow fana sanfɛ fɛn caman bɛ yen. Donc u ka problème ba ye lakana de ye comme u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana ta sira fɛ u bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔ fana ta sira fɛ. Mais pour le moment n'i bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn k'i bɔra. Mais ne ma d'a la ni jamana saba ninnu n'a tun sera o yɔrɔ ma. Mais a bɛ sɔn ka laban o ma ni bɛn ma kɛ u ka wariw bɛ mara cogoya min na.
I ye nafaw fɔ an ye sisan mais yala kɔlɔlɔ bɛ baara in na wa? Yɔrɔ fɛn o fɛn n'i ko k'i b'a boloda sisan i b'a jate de minɛ nafa ani kɔlɔlɔ. Est-ce que kɔlɔlɔ bɛ jɛ ka baara in na yala gɛlɛya b'a la wa?
Kɔlɔlɔ b'a la jamana fila minnu b'an kɛrɛfɛ Nigeria ani Ghana. CDAO ka sɔrɔ la jamana 15 la kɛmɛ kɛmɛ sara la olu fila dɔrɔn ye 75 ye. Jamanadenw na olu fila dɔrɔn ye 55 ye. Gɛlɛya ta de bɛ o jamana fila ninnu kan. O gɛlɛya minnu kan o ye u ka wari mara cogo. Barisa n'i ka wari ni barika b'a la a b'a to fɛnw sɔngɔ tɛ yɛlɛ kojugu. Bon n'i ye o jamana fila ninnu ta salon n'i y'u jateminɛ dolari kɔrɔ u sɔngɔ binna ni 150 de alors que 150 CFA binna ni 15 de. Donc o gɛlɛya bɛ o jamana ninnu kan tellement que bi u kɛlen bɛ k'u ka wariw bila kɛrɛfɛ CFA de bɛ ni u ka sanni feere caman kɛ sisan. Barisa u dalen bɛ CFA la n'u yɛrɛ ka wari ye. Mun de b'o kɛ? Danaya in o tɛ kuma dɔrɔn ye dɛ o y'a ye de a nafa bɛ ye sanni feere la. Donc o de b'a to kɔlɔlɔ minnu b'a la u jate ka kan ka minɛ je pense que jamana ɲɛma ninnu bɛ k'o de kɛ nafa minnu b'a la ka to CFA la ani nafa minnu b'a la ka bɔ CFA la.